Přátelé, posledně jsme při našem čtení Izajášova proroctví vstoupili do krátkého historického intermeca, které nám doplňuje atmosféru doby, v níž prorok Izajáš žil a v níž podle Hospodinova pokynu vyslovoval svá proroctví. Viděli jsme situaci, kdy asyrský král Sancherib se jako příval povodně hrnul ze severu a bral sebou všechno, co bylo v dosahu. Každý národ, který mu stál v cestě, každé město, snad každého člověka, který mu stál za to. Opojen dosavadními vítězstvími se tento král se svými vojsky objevuje až před branami Jeruzaléma. Ve 14. roce vlády krále Chizkiáše vytáhl Sancherib, král asyrský, proti všem opevněným městům judským a zmocnil se jich. Asyrský král poslal nejvyššího číšníka z Lakýše do Jeruzaléma ke králi Chizkiášovi se silným vojskem. Ten se zastavil u strouhy horního rybníka, který je u silnice k Valchářovu poli. Vyšel k němu Eliakým, syn Chilkiášův, který byl správcem domu, Šebna, písař, a Joach, syn Asafův, kancléř. Nejvyšší číšník na ně zavolal: "Povězte Chizkiášovi, toto praví velkokrál, král asyrský. Na co vlastně spoléháš? Hle, spoléháš na Egypt, na tu nalomenou třtinovou hůl. Kdokoliv se o ní opře, tomu pronikne dlaní a propíchne ji. Takový je farao, král egyptský, vůči všem, kteří na něho spoléhají." To je připomenutí z 36. kapitoly Izajáše, prvních 6 veršů. Posledně jsme si řekli, že tohle je první možnost, která asyrského hlavního generála, původem číšníka, jak vidíme, která ho napadá, na co asi může judský král spoléhat, že se ještě nevzdal. Druhou možnost přisoudil Ezechiášově důvěře Bohu, Hospodinu. A tady se prozradil, že izraelské bohoslužbě vůbec nerozumí. Řekneš mi snad, spoléháme na Hospodina, svého Boha. Ale je známo, že Chizkiáš odstranil jeho posvátná návrší a jeho oltáře a že Judovi a Jeruzalému poručil, pouze před tímto oltářem se budete klanět. To je 7. verš v 36. kapitole. Třetí možnost, kterou Rabsak, tento královský číšník a nyní v roli generále, vidí jako potenciální Ezechiášovu naději, ukazuje postoj pyšného a zatím stále vítězného Asyřana. Verše 8 a 9. Vsaď se tedy nyní s mým pánem asyrským králem. Dám ti 2000 koní, dokážeš-li k ním sehnat jezdce. Jak bys mohl odrazit jediného místodržitele z nejmenších služebníků mého pána, i když se spoléháš na Egypt pro jeho vozbu a jízdu? Pak byla ještě možnost, že by Ezechiáš spoléhal na vlastní síly, na vlastní zdroje, na vojenskou taktiku, jíž by ubránil Jeruzalém. Ale tento asyrský generál Rabsak nabízí jakoby vyrovnání sil, že dá Chizkiášovi 2000 koní, pokud by k ním dodal jezdce, což byla provokace, to byl výsměch. A další slova asyrského generála jsou nejlstivější ze všech jeho dosavadních hlasitých výroků. V 10. verši je zaznamenána jeho řeč: "Což pak jsem vytáhl bez Hospodina proti této zemi, abych ji zničil? Hospodin mi nařídil, vytáhni do této země a zničí." Bezbožný asyrský generál tu judskému králi Ezechiášovi nebo Chizkiášovi předkládá myšlenku, že Hospodin Bůh Izraele vyslal tahle asyrská vojska proti Jeruzalému a že tedy všemohoucí Bůh je na straně Asyřanů. Kolik různých vojevůdců v historii se ohánělo tím, že jdou válčit za boží věc, v božím jméno. Nejen v téhle dávné historii, o které si tu čteme, nejen ve středověku, nejen za první světové války, ale i za druhé. Němci si také mysleli a hlásali, že Bůh je s nimi, ale jejich protivníci si to mysleli také. Osobně se domnívám, že Bůh nebyl ani na jedné straně, ani na druhé, aspoň v těch našich posledních nejznámějších válkách v Evropě. V tomto konkrétním případě s asyrským vojskem Bůh skutečně dovolil Asyřanům, nebo můžeme říct, že je využil k určitému oslabení vyvoleného lidu, alespoň tedy v těch městech, která byla okolo Jeruzaléma. Ale Bůh má počínání tohoto vojska pod svou kontrolou. Teď zatím ještě nedovolí, aby nějaké cizí vojsko dobilo Jeruzalém. A nemá to v plánu učinit skrze Asyřany. Reakce vyslanců krále Chizkijáše na tato urážlivá slova asyrského generála, ta reakce je docela zvláštní. 11. verš. Eliakim, Šebna a Joach, to jsou tedy ti tři poslové od Chizkijáše, odpověděli nejvyššímu číšníkovi. Mluv raději ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv na nás judsky, aby to neslyšel lid, který je na hradbách. Eliakim, Šebna a Joach požádali asyrského generála, aby nemluvil hebrejsky, ale aramejsky. Jednak se to ukazuje, že mezinárodní styky byly čilé a tito lidé ovládali několik jazyků. A zdá se taky, že Asyřané už tehdy ovládali problematiku propagandy, problematiku dezinformace, zastrašování, o které se občas mluví v naší době, hlavně při vzpomínce na totalitní režimy. Generál Rabsak celou dobu vykřikoval ty své ruhačské výroky hebrejsky, aby vojáci na hradbách a vůbec lidé, kteří to mohli slyšet, mohli snadno rozumět, aby byli zastrašeni. Svou propagandu dokázal dělat velmi dobře. To nepřátelé obvykle dělají. Provolával ty své nápady, ty své domnělé důvody, proč se Chizkijáš nevzdává, provolával je splna hrdla, a to hebrejsky, aby ustrašení lidé na hradbách a ti vojáci, kteří tam byli, tato slova roznesli po celém Jeruzalému, aby svůj strach předávali dál. A s těmi třemi Ezechiášovými vyslanci se asyrský generál vypořádá po svém. Na jejich žádost, aby nemluvil hebrejsky, reaguje tak, že ještě trochu přidá na síle hlasu. Verše 18 až 20. Jen ať vás Chizkijáš nepodněcuje slovy Hospodin nás vysvobodí. Zdali někdo z bohů pro národů vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále? Kde byli bohové Chámatu a Arpádu? Kde byli bohové Sefarvajimu? Což vysvobodili z rukou mých Samaří? Který ze všech bohů těchto zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Že by Hospodin vysvobodil z mých rukou Jeruzalém? Rabsak se tady drze, pyšně chvástá a přitom neví, co říká. Jeho zkušenost za posledních pár měsíců dobyvačných tažení ho naplnila obrovskou pýchou a přesvědčením, že bohové žádného národa nedokázali nikoho vysvobodit. Jak by Izraelité měli čekat vysvobození Jeruzaléma od svého Hospodina? Vždyť všichni ti bohové jsou stejní. Taková byla aspoň generálova zkušenost. Stavil tedy izraelského boha Hospodina naroveň pohanským modlám. A to je moment, který se mu nevyplatí. Eliakim, syn Chilkiášův, správce domu, Šebna, písař, a Joach, syn Asafův, kancléř, přišli k Chizkijášovi s roztrženým rouchem a oznámili mu slova nejvyššího číšníka. Královští vyslanci se tedy vracejí, aby tato děsivá slova asyrského generála donesli svému králi Ezechiášovi. Přitom je tu poznámka, že přišli s roztrženým rouchem. Roucho vyjadřovalo vždycky lidskou důstojnost, jakoby slávu člověka. Říká se, že šaty dělají člověka a roztržené roucho v těch dobách bylo projevem pokoření, hanby, případně projevem velikého emocionálního rozrušení, smutku nebo hněvu. Takto se vracejí jučtí poslové ke svému dobrému králi, zbožnému králi. Jak na tuto situaci zareaguje náš Ezechiáš? Co udělá, jak si poradí v dané situaci s takovými hrozbami? Ke komu se obrátí o pomoc vlastně ve smrtelné úzkosti své vlastní i všech obyvatel svého města? Když to Chizkiáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žíněnou suknicí a vešel do Hospodinova domu. Chizkiášova reakce na zprávu těchto tří poslů, kteří jednali s asyrským králem, před námi staví muže víry. Ve své krajní nouzi, kdy se jedná o život jeho, ale také tisíců dalších lidí, jde do Hospodinova domu, obrací se ke svému Bohu, kterému slouží a kterého svým životem ctí, jak jsme to viděli v historických knihách Bible. Kromě tohoto vlastního rozhodnutí uchýlit se do Hospodinova domu, zbožný král posílá ještě posly k Božímu muži, je jím právě náš prorok Izajáš. To už jsme v 37. kapitole. Tohle bude druhý verš. Poslal Eliakýma, který byl správcem domu, písaře Šebnu a starší z kněží, zahalené žíněnými suknicemi k proroku Izajášovi, synu Amósovu. Král Chizkiáš posílá tedy své vyslance nejen k asyrskému generálovi, jak se právě stalo, ale také nyní k Hospodinovu prorokovi. Chce totiž slyšet slovo od Boha. Podle něho se chce zařídit. Ti poslové měli Izajášovi vyřídit: toto praví Chizkiáš. Tento den je den soužení, trestání a ponižování. Plod je připraven vyjít z lůna, ale rodička nemá sílu k porodu. Třetí verš 37. kapitoly. Jak vidíme, obrazná řeč nebyla dominantou pouze pro proroky, kterým pak někdy lidé vyčítají, že mluví nejednoznačně, příliš mlhavě a ještě něco jiného, ale obrazná řeč tehdy měla své místo vůbec mezi vznešenými lidmi. Mimo jiné byla určitým znakem zdvořilosti a vysoké kultury. Chizkiášův vzkaz pro Izajáše je v skutku zlověstný, tísnivý, pesimistický. Chizkiáš říká, že je to den soužení, trestání a ponižování. A navíc k tomuto zvláštní podobenství, že plod je připraven vyjít z lůna, ale rodička nemá sílu k porodu. Což tu není vidět zvláštním, mocným způsobem vyjádřenou Chizkiášovu důvěru v Hospodina a současně přiznání nedostatku vlastní síly k tomu, aby skrze svou důvěru podnikal i další kroky. V tom králově vzkazu Izajášovi je dále vyjádřena prosba o přímluvu, o přímluvnou prorockou modlitbu. Kéž Hospodin tvůj Bůh slyší slova nejvyššího číšníka, kterého poslal jeho pán, král asyrský, aby se rouhal Bohu živému. Kéž jej Hospodin tvůj Bůh potrestá za ta slova, která slyšel. Pozdvihni hlas k modlitbě za pozůstatek lidu, který tu je. V tomto čtvrtém verši nás může upoutat, že král se ke svému vzkazu prorokovi vyjadřuje o Hospodinu jako o tvém Bohu, nikoli jako o svém nebo o našem Bohu. Možná tím chtěl naznačit, že prorok Izajáš má k Hospodinu ještě mnohem bližší vztah, než on sám jako král. Ale z dalšího textu naší 37. kapitoly Izajáše se zdá, že Chizkiáš se učí, Chizkiáš se přibližuje k Hospodinu v této tísnivé chvíli. Ve 20. verši se pak už modlí sám. Náš základní biblický text, který teď studujeme, pokračuje v 37. kapitole Izajáše 5. veršem. Služebníci krále Chyskiáše přišli k Izajášovi. Izajáš jim řekl: Vyřiďte mému pánu, toto praví Hospodin, neboj se těch slov, která si slyšel, jimiž mě hanobili sluhové asyrského krále. Izajáš tedy přináší povzbuzení od Hospodina, Bůh prostřednictvím aktuálního prorockého slova Ezechiáše nebo Chyskiáše ujišťuje, že asyrské rouhání neuniklo jeho božské pozornosti. Bůh to rouhání jejich velitele nebude ignorovat. Hle, uvedu do něho ducha, že uslyší zprávu a vrátí se do své země. V jeho zemi jej nechám padnout mečem. 7. verš. Generál Rapsak, nebo jak zvuk tohoto jména přeložili ekumeničtí překladatelé, nejvyšší číšník, tedy nebude zabit někde u Jeruzaléma, ale přijde o život doma ve své vlasti. Jak uvidíme, to se naplnilo doslovně. Bůh vyhlašuje zkázu asyrského vojska a také zkázu jeho veliteli. Když se tento generál od svého vykřikování před jeruzalémskými hradbami vrátil ke své armádě, dozvěděl se, že sám asyrský král vzdal obléhání Lakýše a přitáhl k Lebnu. Začalo se povídat, že na hlavní síly asyrské armády útočí egyptská vojska. Rapsak tedy dočasně odešel od Jeruzaléma pomáhat hlavním asyrským vojenským silám. Aby zachoval tvář, odeslal ještě od Sancheríba dopis judskému králi Chyskiášovi se vzkazem: Já se vrátím. Tento vzkaz byl dalším pokusem otřást Chyskiášovou důvěrou v boží vysvobození, v boží moc, v boží svrchovanost. Toto vyřiďte Chyskiášovi králi judskému, ať tě nepodvede tvůj Bůh, na něhož spoléháš, že Jeruzalém nebude vydán do rukou asyrského krále. Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, že je zničili jako klaté. A ty bys byl vysvobozen? Zda bohové těch pronárodů, jimž přinesli zkázu moji otcové, mohli vysvobodit Gosan, Cháran, Resef a syny Edenu, kteří byli v Tesaláru. Verše 10 až 12. To jsou vlastně táž slova, která mluvil Rapsak před hradbami. Tady ovšem zachází ještě o něco dále, než jak mluvil před hradbami Jeruzaléma. Znovu se vychloubá, že bohové žádného národa nebyli schopni nikoho vysvobodit z asyrských rukou. Ale jen tak mimochodem, jak to, že se hlavnímu vojsku asyrského krále nepodařilo dobít Lakýš? Je vidět, že jejich pýcha stále vzrůstala, takže už posílali jen fragmenty armády a počítali s tím, že strach na dobývaných územích nedovolí žádný odpor, že lidé se ze strachu vzdají sami. Jako příklad jsou v tom vzkazu uvedena některá jména, některé názvy. Chámat, král Arpádu, král města Sefarvajmu, Heny a Ivy. To je ještě navíc 13. verš. Tady král asyrský nebo generál ve svém dopise uvádí navíc ještě historická fakta, k nímž je jinak těžké něco říct. Ta místa byla Asyřany opravdu dobita. Představuji si judského krále Chyskiáše, jak stojí, ten dopis má v ruce, přemýšlí, modlí se, prožívá strach. Asyrská vojska sice na chvíli odtáhla, ale generál vyhrožuje, že se vrátí, že si na tu akci vyhradí více času a možná přijde s větším vojskem. Co dělat? Jak se ubránit? Jak tomu předejít? Koho pozvat na pomoc? Nebo čím ty nepřátele uplatit? Je tu ještě nějaká pomoc? Výsledek Chyskiášova přemýšlení a podrobnější pohled na jeho další počínání si necháme na náš příští pořad, přátelé. Jenom vám přečtu ještě následující verš v 37. kapitole, kterým se rozloučíme. Hiskiáš vzal dopisy z rukou poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem.